Добрий день, в ефірі «Історична свобода». Сьогодні ми будемо говорити про першу анексію Криму. 235 років тому, у 1783 році, Крим було вперше приєднано до Російської імперії. Дата, так би мовити, не зовсім ювілейна, напівкругла, але у сучасному історичному контексті доволі актуальна. Говорити про це ми будемо із істориком, який досліджував цю тему, Богданом Короленком, який сьогодні до нас завітав. Доброго дня, Богдане.
Доброго дня.
Богдан Короленко, історик, власне, досліджував цю тему, він співробітник Інституту національної пам'яті. Я так от думав, від чого почати розмову про цю анексію. Ну, мені здається, найкраще від 1774 року, тобто на 9 років раніше, коли Туреччина, Османська імперія, Російська імперія, вони, між ними закінчилась війна, і вони домовились про мир у такому селищі з такою трудно назвою, яку трудно вимовляти, Куйчук-Кайнаджірський мир, це називалося. І за цією угодою, серед іншого, було визначено, що Крим відтепер незалежний, і території там довкола Криму деякі, що ані там такий був окремий рядочок, ані Османська порта, ані Російська імперія не втручаються у справи Криму. Чому ж ця угода не проіснувала і 10 років, а сталося так, як сталося?
Ну, насправді, говорячи чи вдаючись до риторики російського президента Володимира Путіна, це було таке собі принуждення к міру Османської імперії. Тому що російсько-турецька війна 1768-1774 року, вона була невдалою для Османської імперії, вона її програла. І, власне, це дало змогу Російській імперії розіграти таку, знову ж таки, послуговуючись риторикою російського президента, многоходовочку. Тобто вони спочатку ще в 71-му році тривала війна 1768 року російсько-турецька. До Криму вступила армія Долгорукого. Татари були змушені укласти так званий союзний договір. Росія проголосила в односторонньому порядку Кримське ханство незалежним державним утворенням. Цьому передували там, знову ж таки, принуждення к міру татар, були страти, власне, ну, все це все є в документах.
Ну, до революційні
російські історики, в принципі, не цуралися і не соромилися про це писати. Ну, а вже потім, в 1774 році, ну, от війна продовжувалася, Османська імперія була змушена піти на укладення невигідно для неї мирного договору, і відповідно до статті 3 цього Куйчук-Кайнаджірського мирного договору Кримське ханство проголошувалося незалежним державним утворенням. Росія зобов'язалася вивести свої війська з території Кримського ханства. Знову ж таки, можна проводити багато аналогій, паралелі, алюзії і так далі, тому подібне. Війська вона не виводила, як, до речі, вона не виводить з Придністров'я, хоча мала б, відповідно до міжнародного права і до договорів нею підписаних.
А чим пояснювали проблеми?
Пояснювали, знову ж таки, право сили. Вона постійно втручалася в внутрішні справи Кримського ханства. Вона поставила свого ставленика Селіма Гірея, в яку в 1775 році кримські татари скинули. Росія вкотре втрутилася і в 1777 році поставила свого ставленика Шагін Гірея. Знову ж таки, вкотре порушуючи норми Куйчук-Кайнаджірського договору про невтручання, тобто війська залишалися, російські війська залишалися, російська імперія постійно втручалася в внутрішні справи. Ну, до прикладу, цього року буде, знову ж таки, як ви кажете, майже кругла дата. В 1778 році, тобто це 240 років, от в серпні місяці якраз буде 240 років з часу першої кримської депортації. Про що йдеться мова? Російська імператриця Єкатерина, знову ж таки, можна проводити багато аналогій, паралелей. Путін захищає русський мір, а Єкатерина ІІ захищала православний християнський мір. І от під приводом постійних утисків, які зазнавали кримські християни в Кримському ханстві, да, в 1778 році було понад 30 тисяч кримських християн, насамперед це греки, вірмени, їх було депортовано до Азовської губернії, тобто до внутрішньої губернії Російської імперії.
Тобто це довкола Маріуполя їх
так,
поселили?
Так, так, так. До речі, Маріуполь – це якраз засновано тими вихідцями.
Ага, переселенцями з Криму.
Маріамполь тоді стало Маріуполь, тобто місто Марії. І таким чином, власне, було зроблено всі приготування для того, аби незабаром, за кілька років, поглинути, власне, Кримське ханство, формально незалежну державу.
Дорогі, хоча але вона... як? Тобто, навпаки, забирали християн, які прихильні до Російської імперії, ну, теоретично, та?
Теоретично
їх виселяють і навпаки своїх прихильників звідти прибирають з Криму. Тобто, чи сприяло це?
Сприяло, абсолютно сприяло, тому що, ще раз повторюся, російські війська не покидали Кримський півострів, тобто Росія, Петербург робили все, що хотіли для того, аби, по-перше, знекровити Кримське ханство, по-друге, варто пам'ятати те, що Гінгерей тримався виключно на багнетах російських солдатів, да, зелених чоловічків, тоді теж уніформа була зеленого
відтінку. Вони не були зелені, вони визнали, що це вони російські солдати, вони ж не прикидалися, що це місцеві.
Ні, вони не прикидалися,
що якісь місцеві сили.
Так, і знову ж таки, проти Гінгерея було кілька повстань татарських. Росія їх придушувала, ну, останнє велике повстання 1782 року, коли брата Шагінагірея повсталі татари обрали на ханство, російська імператриця Катерина ІІ наказала Потьомкіну все це придушити, командуючий каральним російським корпусом Антон де Бальмен вів туди війська, придушив все це повстання. Цікавий такий момент. В 1782 році, ну, коли вже стало відомо, було видно, до чого справа, власне, йде, диван, турецький уряд, запропонував Росії, Російській імперії компромісне рішення. От давайте ми проведемо опитування, референдум, місцевий референдум. От кого татари хочуть на ханстві? Шагіна Гірея чи його брата Богатира Гірея? Російська імперія відмовилася.
А як там референдум? Референдум, ну це коли там урни,
власне, ну,
бюлетені.
Опитування, такі собі плебісцит.
Плебісцит.
Да. Тобто в 14-му році Росії було вигідно провести так званий референдум, вона його провела під дулами автоматів, да, зелених чоловічків. А в 1782 році їй цього було невигідно робити, вона від цього відмовилася.
Ну, але тут бачите, ви кажете, Росія, а от сам цей Гінгірей, він же добровільно зрікся ханського престолу.
Він змушений був зректися, тому що ну, коли влада тримається за допомогою іноземної підтримки Російської імперії, власне, внутрішньої підтримки немає ніякої. Ну, в 1782 році під час повстання на бік повсталих перейшла навіть особиста гвардія Шагінгірея. Про що, власне, далі можна говорити? Це був виключно російський ставленик. Да, він хотів провести там якісь реформування на зразок там європейських реформ. Він мріяв створити там Чорноморську імперію на зразок там Російської імперії чи Османської міні-імперії. Але, власне, всі ці його заходи, вони не увінчалися успіхом, тому що кримські татари до цього ставилися недовірливо. Більше того, не сприймали цього. Там, наприклад, Шагінгірей там поголив бороду, ну, взагалі нічого не нахабство для кримських ханів. Його попередники їздили верхом на конях, як і має їздити кримський володар. Він пересів в європейську карету, він оточив себе невірними радниками, розширив бюрократичний апарат і так далі, і тому подібне. Все це не сприймалося, зрозуміло. І з іншого боку, Шагінгіреєм все це невдоволення придушувалося. І, ну, і останній такий кричущий випадок, коли муфтій кримський звернувся до нього з проханням, аби хан шанобливо ставився до власних традицій кримсько-татарського народу, Шагінгірей був вкрай незадоволений, за його наказом муфтія було повішено. Тобто Шагінгірей, ну, був вже по лікті в крові, власне, свого народу кримсько-татарського, тому оце зречення, це було, ну, очевидно, єдиним можливим варіантом в тій ситуації, яка склалася. Російська імперія пообіцяла, ну, Екатерина ІІ пообіцяла йому допомогу в опануванні престолу в одній з персидських провінцій, яка на той час залишалася вакантною, він хотів там ще в Персії трошки поправити. Пообіцяли йому 200 тисяч рублів щомісячної пенсії утримання. Він, власне, на це погодився. Нібито добровільно зрікся, але я не бачив жодного документа, опублікованого російськими істориками, власне, цього зречення Шагінгірея, як і, до речі, інших цікавих документів.
А от дивно, цей Шагінгірей, його доля, ну, вона просто дуже тісно переплетена, ну, за цією подією, про яку ми говоримо. От він зрікся, але потім чомусь поїхав до Османської імперії, де його чи то отруїли, чи то стратили щось.
Незавидна доля, власне, в нього склалася. Зрозуміло, що ніхто йому не подарував персидський престол. Там, чи
а що ж він так повівся на таку
повівся на таку обіцянку цяцянку. Потім він тривалий час намагався зустрітися з Екатериною II, там, поговорити про свою подальшу політичну долю. Власне, зусиллями Григорія Потьомкіна, катерининського фаворита, йому це не вдалося, він, власне, не допускав його взагалі навіть там, до якоїсь переписки. Він сидів то в Ростові, перепрошую, в Таганрозі, це недалеко від Ростова, де ще один діяч сидить. А потім в Калузі він сидів. Ну, власне, це така була політична силка, заслання політичне. І він зрозумів, що йому тут нічого не світить, і він попросився, аби його випустили до Османської імперії володінь. Спочатку не випускали, потім, власне, наприкінці 1786 року він таки дозвіл отримав. І вже, власне, на початку 1787 року, до речі, він їхав територію країни, приїжджав тодішнє Новгород-Сіверське намісництво, це там Чернігівська, Сумська область, Київ, Васильків, де колись була прикордонна митниця, і далі туди
на південь,
на захід.
А, на захід.
Південний захід, якщо точно так. І він приїхав до володінь Османської порти, і, власне, влітку він був задушений. Ну, оскільки він був благородного походження, чингізит, з османськими звичаями не можна було йому рубати голову, проливати благородну кров, тому його, за, знову ж таки, давнім османським звичаєм було задушено шовком і шнурком.
А от це майже одразу, як приїхав, з ним так і
так,
зробили?
Так, так, того ж року.
А що ж він їхав? Невже він не зрозумів, що йому там не раді буде?
Очевидно, Шагін Гірей не був позбавлений такої чималої долі авантюризму. Не знаю, на що він сподівався.
Тобто, попри те, що він поламав гру всю Османську імперію, він все одно туди поїхав.
Ну, для чистоти гри, так би мовити, він відмовився від пожалуваного Катерини II чина капітана гвардії, відмовився від ордену російського, але це ніяким чином не пом'якшило його відповідальність.
Цілий кримський хан, і йому лише капітан гвардії, навіть не полковник. Як же ж так?
Ну, так, він мріяв стати капітаном гвардії. Можливо, це була дитяча мрія. Ну, він тривалий час виховувався, власне, в Петербурзі молодим ще, коли він був калгою, тобто одним із наступників на ханський престол. Він мав європейську освіту. Тобто в нього були свої якісь плани, але там, де вони співпадали з планами Російської імперії, тобто якась там формальна незалежність Кримського ханства, так, вони десь там співпрацювали на один інтерес. А потім, коли Російській імперії стало невигідно тримати Шагіна Гірея, власне, в рескрипті Катерини II так і говорилося про те, що подальше перебування Шагіна Гірея на Кримському престолі не входить до планів Російської імперії. І, власне, тоді вже в 1782, наприкінці, на початку 1783 року, в лютому-березні місяці, власне, відбулося це зречення.
Ну, а, власне, сама анексія, наскільки вона пройшла мирно? Тобто, я тоді, наскільки розумію, тоді це мали присягу там складати нові піддані, чи як це виглядало?
Мирно вона не проходила, тому що відбувалися локальні повстання кримсько-татарської опозиції, тобто це ті прихильники хана Батир-Гірея, який був обраний в 1782 році повсталими кримськими татарами. Зрозуміло, що ці локальні придушення тривали. Тобто, великого антиросійського повстання не було, але ну от, при тому, що 19 квітня було проголошено маніфест про прийняття. До речі, прийняття, да, не приєднання, там, не воз'єднання, прийняття. Тобто,
ну, воз'єднання і не могло бути.
Да, прийняття, до речі, не згадувалося про державу Кримське ханство, просто прийняття полуострова Кримського, острова Тамана і всієї кубанської сторони. До речі, нещодавна ініціатива депутатів Совєта Федерації Російської Государственної Думи на чолі з Матвієнко. Да, ми знаємо, що Валентина Матвієнко, вона українського походження, але це
з Черкащини, здається, чи звідти.
Не заважає їй бути імперцем чи імперкою. Да? І ті депутати, кримські депутати, колишні громадяни України, сподіваюся, що вони такі колишні громадяни України, там Ковіті, Діцеков, Поклонська, От вони підписали, власне, це звернення з пропозицією внести зміни до переліку пам'ятних днів Російської імперії. От 19 квітня
відзначати першу анексію.
Відзначати, да, присоєднення Криму. До речі, прийняття так само, як і говорилося в маніфесті 1783 року.
У тому ж таки 1783 році, коли Російська імперія, як ви кажете, прийняла, анексувала Крим, сталася одна знаменна подія і в українській історії. Тоді, власне, було ліквідовано полковий устрій, от гетьманщина, гетьмана не було вже 9 років, але навіть більше, з 1764 року не було гетьмана, тобто 19 років не було гетьмана, але тоді полковий устрій зберігався, і, в принципі, там зберігалось таке от самоврядування без гетьмана, але вся полкова структура, старшина існувала. А тут це було остаточно скасовано, полковий устрій, запроваджено кріпацтво. Це якось, от як ви вважаєте, це якось пов'язано з тим, що відбулося в Криму, і тим, що відбувалося на лівобережній Україні?
Звичайно. Ну, почнемо з того, що в 1775 році, тобто вже завершилась російсько-турецька війна, 68-74 років, козаки вже не потрібні були, ті, які, до речі, там брали в тому числі Крим і низку фортець Османської імперії у Північному Причорномор'ї, вони вже не були потрібні. По-друге, вони заважали, власне, імперській колонізації всього Північного Причорномор'я, Запорозька Січ була ліквідована, і, власне, Кримське ханство залишалося, ну, останньою перешкодою для повного владарювання Російської імперії в Північному Причорномор'ї. Тобто, можемо ще згадати про так званий там грецький проект Катерини II, який полягав в зруйнуванні, власне, Османської імперії, вигнання османів з їх європейських володінь.
Та, ну, відродження Візантії під російським,
да,
протекторатом.
Абсолютно вірно. Да. І більше того, онук Екатерини II Константин мав, власне, очолити цю державу.
Стати його правителем. Запланували, спеціально,
да,
назвали.
Ну, Константинополь, да, Константин, і, власне, ця східна імперія, власне, під протекторатом Російської імперії, існував такий план. І, власне, заволодіння Кримським ханством, ну, це був такий крок до подальшого завоювання Османської імперії.
Один з етапів, так. Так, от, власне, ліквідація полкового устрою, тут,
власне,
є якісь зв'язки?
Ну, звичайно, Російська імперія, як і будь-яка імперія, вона уніфікує усі новоприєднані, новозагарбані, новозавойовані території, власне, до єдиного зразка, тобто до єдиного імперського зразка. Власне, подібні речі відбувалися і в завойованому Кримському ханстві, ну, в приєднаному Криму. Спочатку там було так зване кримський земський уряд, кримське земське правительство на чолі там з представниками три особи, власне, це представники верхівки колишнього Кримського ханства, але воно проіснувало менше року, і вже в 1784 році, в лютому місяці, було підготовлено і опубліковано маніфест про утворення Таврійської області в складі Катеринославської губернії. І, власне, вся ця структура імперська, державно-бюрократична, вона була уніфікована. Тобто, подібні речі відбувалися і на інших територіях, які були під володінням Російської імперії.
Тобто, Крим, він попервах керувався з Катеринослав, тобто з Дніпра, так?
Так, теперішнього. Так,
Дніпра.
Так.
Це була якби столиця цієї області.
Так, столиця губернії, так. Да. Ну, власне, ще раз говорить про те, що у 1954 році, коли от нібито там комусь, тобто український РСР подарували Крим, насправді нічого не дарували. Тобто він завжди був пов'язаний з материковою країною. І, власне, те, що зараз не поступає дніпровська вода до Криму, ще раз засвідчує про те, що Крим завжди був пов'язаний з Україною.
Дякую. Це був Богдан Короленко, історик, співробітник Інституту національної пам'яті. Ми з ним говорили про одну напівкруглу, але дуже злободенну дату, а саме 235-річчя першої анексії Криму, коли було ліквідовано Кримське ханство і півострів був приєднаний до Російської імперії. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.